En in die week is ek uitgedaag, ek weet nie eintlik of ek nou iets kan deel wat wat enigszins kan vergelyk met wat die twee manne gedeel het nie. En die Here stap met my 'n pad oor goed, so wat het my intimiteit met God die meeste beïnvloed oor die laaste ruk? En ek het sommer net gedink, ek sê gisteraand vir Marinda soos sien nou reg. Ek sê maar ek is so deurmekaar want hoe deel ek 2 jaar in 'n half uur? En ek 15 minute is nou verby. So ek hoop die Here doen 'n werk want ek weet Anton beskuldig my altyd, hy sê jy loop vir 6 maande met iets en dan damp jy dit in 'n half uur op my, dan moet ek dit ook verstaan. En so mag die Here vanoggend iets in ons doen want ons weet dat die woord vir niemand van ons oopbreek sonder die werking van die Heilige Gees nie. En mag die Heilige Gees vanoggend iets vir ons oopbreek, iets van ons harte vrugbare grond en ontvanklik maak vir die woord van die Here. So ek dink iets wat ek ervaar het in die tyd wat verby is, is tweeërlei. Soos wat ons iemand beter leer ken, is ons ervaring 99% van die tyd, daar is ietsie anders ook in dit. Meeste van die tyd ervaar ons dat iemand voete van klei het. Soos wat Marinda my beter leer ken het oor die jare, het sy my tekortkominge beter gesien. Baie beter as wat sy my gesien het, toe ons die dag getrou het. En meeste van dit is waar. Soos wat ons, ek lees nou die dag iets hier, so grappie, ek weet nie of ons dit nou te ernstig moet opneem nie. As iemand iets slegs van jou sê, don't worry, you're worse than that. Maar iets van dit is waar. En ons mis dit baie keer. En ek wil begin, dit klink na een negatief, maar soos wat Jerome my beter leer ken, sien hy eintlik maar my foute beter. Want niemand van ons is sonder foute nie. En kom hy maar agter, oh, Christophe, Nantes, Marinda is ook maar mens. En die mooie ding wat ek geleer het in die laaste ruk, en ek wil iets daarvan deel met julle vanoggend is, soos wat ek vir Jesus beter leer ken het, hy het niks van dit nie. Hoe mooier en hoe meer perfect. I was lost in his love, soos wat ek hom beter leer ken het. En iets wat ek sien is, soos wat ek iemand of God beter leer ken, groei dit my intimiteit met hom. Het is moeilik om intiem te wees met iemand wat jy nie eintlik ken nie, is dit waar? So, partykeer soek ons intimiteit, maar ons ken nie vir God vir wie hy is nie. En ek het Marinda gesels sommer gisteraand daaroor dat hoe dat ek glo dat ons ken van God kan groei tot die dag wat ons asem uitblaas. We don't have to settle and to think, okay, this is now it. So, as daar een ding is wat my intimiteit met God die meeste beïnvloed het die laaste ruk, is omdat ek sekere waarhede van hom leer ken het, so wat hom vir my mooi gemaak het, wat vir my hom aantreklik gemaak het, wat die gospel goeie nuus gemaak het, en wat my intimiteit met hom gegroei het. En ek wil graag ietsie van het met julle deel, ek het hom leer ken as 'n rots wat onbeweegbaar is. Ek het hom leer ken waar ek kopkennis oor sekere waarhede van God gehad het, het dit hartskennis van hom geraak. En ek is nou die dag weer by Bybelskool en ek dink is Denzel wat my 'n vraag vra en ek sukkel net om die vraag te antwoord. Want ek weet nie hoe om dit mentally oor te dra nie. Maar in my hart is daar diep oortuiging en 'n verstaan en 'n openbaring van wie God is. En ek wil ons aanmoedig om God beter te leer ken vir wie hy is. As ons nie sy vader hart ken, mooi, beautiful, ons was nou die dag by Encounter 1, ek weet nie of Brett die vanoggend is nie, en Brett bied 'n gedeelte van het aan, en toe Brett klaar gepraat het, sê ek vir hom, is mooi om na jou te luister, as jy klaar is, as die gospel goeie nuus. So mooi, so aantreklik, so lieflik, ek is honger daarvoor, as jy klaar oor het gepraat het, en so ek het iets ervaar in die tyd wat verby is, waar God se doffe beeld al duideliker vir my geraak het. En soos wat hy duideliker geraak het, het my intimiteit met hom gegroei.
'n skrif wat die Here in die begin van die jaar vir my persoonlik gegee het. Ek wil hom net vinnig vir julle lees uit Filippense 4 uit. En wat aansluit hierby, want die eienskappe van God wat ek net vinnig iets oor wil deel, daar's geen manier wat ek dit vanoggend kan deel soos wat ek het ontdek het nie, want ek leer maar stadig, het my lank gevat om dit te ontdek. So ek wil jou aanmoedig, as dit iets is wat met jou hart praat, om dit ook te gaan ontdek and to search for it. Een van die goed waarmee ek in my lewe sukkel is dankbaarheid. En wanneer jy sukkel met dankbaarheid, is daar gewoonlik ietsie van 'n kritiese element in jou. En die twee werk te mekaar. En wanneer daar 'n kritiese element in jou is, sukkel jy met intimiteit. Ek kan nie krities wees teenoor iemand en ek dink ek kan warmte hê in my verhouding met hom hê. Dit is net so. So jy kan dit gaan toets in die praktyk, is dit so? So as ek kritiek het die hele tyd op my vrou en ek verwag dat ons verhouding warmte moet hê, it's not going to happen. Ek moet iets van dit verander. En die eienskappe van God wat ek leer ken het oor tyd, oor die laaste ruk, het vir my dankbaarheid na my lewe toe gebring. En ek neem aan, omdat my dankbaarheid gegroei het, het my intimiteit met God gegroei. So kom ek lees net vinnig die skrif, is in Filippense 4, ek is sommer hier in my Bybel, ek hou daarvan om so nou en dan ietsie te skryf van 'n baken waar die Here met my gepraat het, waar ek geweet het, hier praat die Here met my, ek is oortuig. En in Filippense 4 vers 6 en 7 staan, moet oor niks bekommerd wees nie, maar bid oor alles. Ons praat eintlik oor gebed hierso. In hierdie kwartaal, die Here het vir ons gevra, kom praat oor gebed, groei in gebed, want in gebed is dit ook waar ons intimiteit met God groei. So God sê, moet oor niks bekommerd wees nie, maar bid oor alles. En dan sê hy twee maniere hoe ons moet bid hier. Skryf hy aan die Filippense en Paulus en hy sê, vra alles wat julle nodig het van God, terwyl julle hom ook dank vir alles wat hy gedoen het. En die Here kom breek goed vir my oop wat hy vir ons gedoen het. En ek kan hom daarvoor dank. En soos wat ek hom daarvoor dank, groei my intimiteit met God. En dan sê hy in vers 7, so miskien moet ek so baie praat hier net lees, moet oor niks bekommerd wees nie, maar bid oor alles. Vra alles wat julle nodig het van God, terwyl julle hom ook dank vir alles wat hy gedoen het. En dan sê hy, is haar gevolg, en God se vrede, wat meer is as wat 'n mens kan dink, sal oor julle harte en gedagtes, die wag hou, omdat julle aan Christus Jesus verbonde is. So in hierdie skrif, is my skrif vir 2018, en ek wil groei in dit en stap in dit, om God te dank, om hom te vra, nie oor goed bekommer te wees nie, want ek wil in vrede stap. Ek wil kan besig wees en vinnig hardloop met 'n paar goed, maar ek wil nie hê dit met my vrede wegvat nie. En ek wil groei in my dankbaarheid, want ek wil nie krities wees nie. Krities is 'n slegte eienskap. So ek het God leer ken op 'n manier wat my dankbaarheid verander het. En ek wil sommer net vinnig drie eienskappe van God wat ek leer ken het, wil ek met julle deel. En en wanneer ek dit met jou deel, wil ek hê jy moet moenie 'n fout maak wat ons baie keer maak en ek ook baie keer maak. Heeltemal niks te doen met wat ek leer ken het van God nie. Wie van ons glo dat God, dat daar net een God is? Daar's hom een ou daar agter. Is nog 'n paar. Daar's net een God. Wie van ons glo dat God drie is? Ek wil ook meeste. Is daar iemand wat dit gou vir ons crisp en clear kan verduidelik? Stem jy saam, as ek vir my kinders leer, dat God net een is, en ek leer hulle nooit van drie, is ek met dwaallering besig? Kan ons saamstem oor dit? As ek vir my kinders leer, God is net drie, en daar is drie gode en nie een nie, as ek met dwaallering besig. So kan ek sien dat ek glo dat God 1 is en 3 is. Ek kan nie my kop om dit kry nie, maar ek het beide nodig om nie 'n dwaalering te glo nie. Ek weet nie hoekom God dit so moeilik maak baie keer nie, maar dit is nou as ons die woord lees, kry ons net dwars deur, daar's net een God. En ons kry dwars deur hoe God as Vader, Seun en Heilige Gees werk. Net die beginsel, want wat ons baie keer doen is, as ons by God kom, wil ons hom, ek weet nie, ons wil hom graag verstaan, ek het baie lank beklei om het recht te kry, maar ek nou al opgegee, en natuurlik sê die Here, dink, ons moet nie ons brein afsit he. Maar wanneer ons met een konsep van God bezig is, wil ons dit nie navors nie, want ons sien in die Bybel, lyk dit of daar ook een ander konsep is wat het teestaan. So ek wil nie ingewikkeld wees nie, maar ek wil jou aanmoedig om vanoggend, as ons praat oor Godse soevereiniteit, nie die heel tyd vas te haak en te sê, ja, maar die mens het ook een rol en een keuse om te speel. Ek sê voor die tyd, dit is so. Die mens het een keuse, die mens het een invloed, en dit bepaal ook dinge in die lewe. Maar as jy heel tyd dit teenoor Godse soevereiniteit staan maak, kan jy nooit Godse soevereiniteit leer ken nie. So ek wil jou net aanmoedig, soos wat ek oor die drie eienskappe van God, wat vir my dankbaarheid gebring het, en my intimiteit met hom verhoog het praat, is, moet nie double-minded oor het wees nie. Vat die skrif en laat die Heilige Gees met jou praat daaroor. So kom ons lees 'n paar skrifte saam met julle swaarde by. Kom ons maak oop by Genesis 50 vers 20. So ons gaan net vinnig 'n klompie skrifte vir oggend lees en hopelik praat die skrif beter as wat ek het kan verduidelik. Genesis 50 vers 20. Josef se broers het hom verkoop. Hulle kom toe ons om kos te haal in Egypte en op daai stadium is hy koning van die tweede in beheer van Egypte. En hulle kom voor hom en hulle herken hom nie. Ken die story. En later besef hulle maar, o, dis Josef wat ons in die put gegooi het, vir ons pa vertel dat hy's dood en hom verkoop het as 'n slaaf. En hier praat Josef met hulle. Gaan oor God se soewereiniteit. Dit gaan daaroor dat God in beheer is. Dit gaan daaroor dat God ook die sonde van mense kan gebruik om sy plan te laat geskied. Dis wat hierdie skrif gaan sê. So kom ons lees en dan sê jy of dit so sê. Vers 20 sê: "Julle het my wel kwaad aangedoen." Hy praat met sy broers. "Maar God het die kwaad wat julle gedoen het omgekeer in iets wat goed is. Hy het deur my gesorg dat 'n groot volk oorleef." Josef se antwoord vir hulle is, julle het kwaad bedoel, maar God het dit julle kwaad gebruik om sy plan te vervul, om julle Israel te red van hongersnood. God se soewereiniteit om sy plan te laat geskied. Kom ons blaai tot by Psalm 147. Was vir my so lekker vir oggend toe ek hier instap en ek hoor wat Colin hulle voorberei het om te sing. "You count the stars and name them, Colin. You know them by name." En die skrif wat ek kry het om iets van God se soewereiniteit te lees, kom ons lees in Psalm 147 vanaf vers 4. "Hy tel die sterre en noem hulle allemaal by die naam. Groot en machtig is ons Here. Sy kennis ken geen grense nie." Vers 15. "Hy stuur sy bevele na die aarde, sy woord word vinnig versprei. Hy stuur die sneeu," vir ons is dit belangrik om te weet uit die droogte uit wat ons kom, wie is in beheer van die weer? "Hy stuur sy bevele na die aarde, sy woord word vinnig versprei. Hy stuur die sneeu wit soos wol, hy strooi ryp uit soos as, laat haalstene val soos broodkrummels. Wie kan standhou teen sy koue? Dan op sy bevel smelt alles weer, hy laat sy winde waai en die water loop." En die uitdaging wat ek en jy vanoggend het is om my skrif te lees en te vra, is dit iemand wat het geskryf het omdat hy nie geweet het hoe hy het werk nie? Of is dit God se woord wat waar is om te sê, ook deur die natuurkragte is ek in beheer? Dink sommer aan Jesus wat die storm stil gemaak het. Op die see van Galilea. Die skrif sê, God is in beheer van die heelal, van al die weer. En ek en jy word uitgedaag om te sê, is dit so of is dit nie so nie? Glo ons dit of glo ons dit nie? Is dit die God waarin ons glo of nie? Kom ons blaai om na Daniël 4 toe. Ons leer sommer vanoggend die Bybel ook ken. Daniël 4. Vers 34 tot 37. 37. Vanaf vers 4, kom ons lees, na hierdie tyd verby was het ek, Nebukadneser, opgekyk boontoe. Ek het weer tot my sinne gekom, jy onthou uit gras geëet soos 'n bees, het profesie wat Daniël gegee het. Ek het voor God die Allerhoogste gekniel en hom wat vir altyd lewe geloof en vereer, want hy regeer vir altyd en aan sy heerskappy kom daar nooit 'n einde nie. Almal wat op die aarde woon, is niks in vergelyking met hom nie. Hy maak soos hy wil met die inwoners van die hemel en die wat op die aarde woon. Niemand kan hom teëgaan nie en niemand kan vir hom sê, wat doen jy nie? Toe ek tot my sinne gekom het, is my koningskap, my aansien en my eer ook aan my teruggegee. My raadgewers en amptenare het my kom opsoek en ek is weer in my koningsamp herstel. My aansien het selfs nog meer geword as van tevore. Al as gevolg hiervan loof en verheerlik en vereer ek Nebukadneser, die koning van die hemel. Alles wat God doen, is waar en reg. Almal wat hoogmoedig is, verneder hy. God is ook in beheer van die konings wat regeer in hierdie lewe, op die aarde. God is in beheer om hulle aan te stel en wie is ons om vir hom te sê, wat doen hy? Kom ons blaai in die Nuwe Testament in Handelinge, net vinnig Handelinge 17 vers 26. Handelinge 17 vers 26, net een skrifgedeelte lees, net een vers lees. Uit een mens het hy elke nasie van die mensdom gemaak om oor die hele aarde te woon. Hy het die tye van hulle bestaan bepaal en die grense van hulle blyplek. God se doel met die nasies was om hom te soek, al sou hulle ook moes rondtas om hom te vind, nie dat hy ver van enige een van ons af is nie. Sommer net daai twee verse. Ek lees hierin dat God die nasie se grense, se plekke waar hulle woon en die tydperk waarbinne hulle woon, het God bepaal. God is in beheer dat jy in hierdie tyd in Ceres moet woon, of in Tilbag, of in Ceres, in die Bokveld. God bepaal dit ook, sê die woord vir ons. Dan die laaste skrif, kom hier uit Matteus 10 uit, net 'n eentjie terugblaai, sommer net oor God se soewereiniteit. Matteus 10 vers 29. Julle weet dat twee mossies vir 'n skamele sent verkoop word. Tog beland nie een van hulle hulpeloos op die grond sonder dat julle Vader daarby betrokke is nie. Wat julle betref, is elke haar op julle kop getel. Wees daarom nie bang nie. Julle is vir hom meer werd as hy julle swerre mossies. So as ek iets moet sê oor, ons kan, die hele Bybel is vol van hierdie skrifte, as iemand dit soek, stuur die e-pos vir die kantoor en vra dit, die een skrif na die ander wat bevestig dat God soewerein in beheer is. Hy hou alles by mekaar in sy hand. Psalmdigter sê hy het die breedte van die hemelruim bepaal. Hy hou dit sommer in sy hand. En hoekom is dit belangrik? Wat is die praktyk daarvan? Hoekom is dit goed om dit te weet? As God nie soewerein in beheer was en magtig was nie, hoekom gaan ons na hom toe om te bid? Hoekom soek ons sy aangesig? Hoekom vra ons hom vir hulp wanneer ons in nood is? En vir my, wanneer ek saam met Daniel in die hospitaal sit, of by my ma wat aan dementia op haar einde lê, sit, en ek moet dink oor die lewe, dan weet ek, daar's nie een molekuul in hierdie univers wat buite beheer is, sodat God moet hardloop om hom weer by mekaar te kry, sodat dinge nie uit mekaar val nie. Dis nie die God wat ons aanbid nie. En dit maak my so dankbaar. Dit haal 'n klomp swaar jukke van my skouers af en gee my 'n sagte juk om te dra. Om te sê ek behoort aan die een wat in alles beheer is. Of die boorgate opdroog en of die vrugte klein is en of die oes nie goed is nie. Ek gaan nie my lewe verander nie. Van dalk ons bankrekeninge verander. Maar ek hoef nie te begin om te bekommerd te raak nie. Want God is ook in beheer van dit. As ons land lyk asof hy uit mekaar uit wil val, ons het 'n verantwoordelikheid. Ek wil nie wegstap van dit. Ek wil net sê, binne in hierdie chaos van ons land, moet ons God kan vertrou. Ons moet gehoorsaam wees en ons moet doen dit wat die Here oor jou pad bring. Ons kan nie passief. God se soewereiniteit maak nie dat die mens passief kan wees nie. Maar dit bring 'n stuk rus na my hart toe van waaruit ek kan leef. Ek leef nie in angstigheid en bekommernis en wonder, "Sjoe, wat gebeur volgende wat buite beheer is en wat nie is soos God dit beplan het nie." Ek het rus en vrede en dit maak my dankbaar. Maak my hart vol van dankbaarheid teenoor God om te weet, dis die een wat ek kan bid. En ek weet, ek hoef nie bekommerd te wees nie. Ek hoef nie na wakker te lê vannag nie. Ek hoef nie te dink die vyand het die eerens beheer en toegang tot my lewe gekry waaroor God nie beheer het nie. Wat God omkant gevang het nie. So, ek gaan nie langer oor dit praat nie. Dis die een eienskap van God wat ek leer ken het, wat my hart gevul het met dankbaarheid. En as ons God leer ken, nie ek weet nie hoekom nie. Ek het dit vir baie lank ook gedoen. Ek wil stry met die soewereiniteit van God. Ek probeer hom verdedig, want die lewe daar buite maak nie eintlik sin as ons sê God is in beheer en hy is goed nie. Ons sukkel met iets van dit. En is goed dat ons daarmee sukkel. Ek kan dit ook nie verduidelik nie. Maar ons moet besluit of ons die woord van God glo vir wat dit staan, wat dit sê. God is in beheer van hierdie dinge. Ons kyk maar in 'n dowwe spieël. En daarom bring dit rus na my hart toe. Dit bring vrede na my hart toe. Dit bring dankbaarheid na my hart toe. Ek is nie uitgelewer in hierdie wêreld wat losgeraak het van God se meganismes en hoe God werk nie. God is ook in beheer van dit. So ek wil jou aanmoedig om dit te gaan soek, want dit moet van kopkennis af hartkennis raak. Dit moet 'n oortuiging in jou hart wees. Om in die slegste omstandighede na die nuus van jou agman en baba stilgebore word, kan sê, God is in beheer, ek vertrou hom ook in hierdie situasies. En dis hartskennis wat so praat, kopkennis kan nie dit doen in daai situasie nie. Mag die Here dit vir ons kom anker, kom neersit in ons hart, sodat ons weet. Dink die tweede gedagte wat so wat baie tyd of in die woord vir my omgegaan het, of in my denke en my opleeswerk was God se betrokkenheid in my redding. So as ek in kort dit met opsom is, as ek nie weet waarvan af God my gered het nie, en God se bydrae tot my redding sien vir wat dit is nie, vraag vir jou, dink jy dit sal jou dankbaarheid beïnvloed of nie? As ek die skuld wat ek by die bank het, waarvan ek vrygeskeld is, as ek die grootte daarvan nie ken nie, dink jy dit beïnvloed my dankbaarheid as iemand die skuld van my vryskeld? Sal my dankbaarheid anders lyk as ek van 10 rand vrygeskeld is, of ek van 10 miljoen rand vrygeskeld is. En antwoord is ja, jou dankbaarheid gaan verseker anders lyk, behalwe as jy baie heilig is. En ek het in my eie lewe agtergekom toe ek verstaan hoe dat God in my redding betrokke was, het dit my gevul met dankbaarheid. En ek gaan net vinnig 'n paar skrifte oor dit lees. 3 skrifte oor dit. Kom ons maak by die eerste skrif oop, by 1 Korintiërs 2 vers 14. Kom ons blaai toe daar, 1 Korintiërs 2 vers 14. Ons maar lees, vir my staan, die natuurlike mens, dit beteken die mens wat in die vlees is, die mens wat nie Godse gees in hom het nie, nee. So kom ons sê, die natuurlike mens kan nie hierdie waarhede toeëien wat van die gees van God kom nie. Dit klink vir hulle onsinnig, hulle kan dit nie verstaan nie, want hierdie dinge moet vanuit 'n geestelike perspektief verstaan word. En hierdie skrif het in kort met my daaroor gepraat is, Christel, waar was jy voordat God jou oë oopgemaak het om te sien vir waar jy is? En dis waar ek was. Ek vir Marina vra hoe ek slim was uit die vlees uit, want ek kon dit nie sien nie. Ek kon God nie sien vir wie hy is nie. Ek kon hom nie verstaan nie, ek kon die geestelike dinge nie onderskei nie, want ek het uit 'n vleeslike perspektief daarna gekyk. En wat ek in die volgende 2 verse net vinnig wil lees is, as het nie vir God se genade is nie, gaan ons oë nie daarvoor oop nie. Ek kan niks daaraan doen om my eie oë oop te maak om God te sien vir wie hy is nie. En dit is wat die woord leer van voor tot agter. Kom ons lees een skrif daarvan in Handelinge 16, hoe dat God met Lydia gehandel het. Handelinge 16, ons kan 'n klomp skrifte oor dit lees, maar Ek wil net die waarhede wat God vir my gebring het. Handelinge 16 vanaf vers 14. Net vers 14 vir ons lees. Een van die wat geluister het, was 'n vrou met die naam Lydia. Iemand wat reeds die ware God vereer het. Sy was 'n handelaar van perswolmateriaal, en was van die stad Thyatira afkomstig. Dan hierso, en dit het die Here vir my gedoen, en dit is wat my hart gevul het met dankbaarheid. Die Here het haar hart oopgemaak, sodat sy ontvanklik was vir Paulus se boodskap. En dit het my gevul met dankbaarheid, toe ek besef, dat God my hart op 'n dag oopgemaak het, om sy boodskap te kon ontvang. My het dit daar bo in die Bokveld, in die kerk gebeur, waar die Here gekom het, en toe ek daar ingestap het, ek het vir Marinda vra, ek het die oggend nog vir gesê, wat sy klop snert hierdie is, waarna toe sy my saamvat, wat sy belaglike boek hierdie is, en hoe dit geen sin maak, dit is 'n fairy tale, en ek stap in, en ek stap verander uit, en niks wat ek kon doen, kon daai verandering met my doen, he. God het dit vir my gedoen daai dag, toe ek opgestaan het, gesê het, ek soek wat jy het, bid saam met my dat God dit vir my sal gee, asseblief. En dit het my gevul met ongelooflike dankbaarheid. Kom ons lees net 'n skrif wat daarby aansluit in Efesiërs 2. Efesiërs 2. Want wat het oor die tyd met my gedoen het, soos wat God sy karakter en sy handeling met my in my verlorenheid oopgebreek het, het dit my gevul met nederigheid. Ek sukkel nog baie keer maar met pride, maar Marinda weet ek is al beter as wat ek was. Ek was baie erger as ek nog erg is vir jou. Maar so die feit dat dit God se genade was wat my daar uitgehaal het om my oë oop te maak. Want luister wat sê Efesiërs 2 vers 8. Dit is mos die genade wat julle verlos het deurdat jy tot geloof gekom het. Genade beteken, jy kry iets waarvoor jy niks gedoen het nie. Dit is die genade wat gemaak het dat julle tot geloof gekom het. En julle verlossing kom nie uit julle self nie, maar is 'n gawe van God. Dit is nie die gevolg van julle dade nie. Dit is nie die gevolg van die feit dat ek daai oggend opgestaan het nie. Ek moes opstaan en ek moes vorentoe gaan en vir hom Kassie vra, oom, ek soek wat jy het. Maar God het my nie gered oor ek daar opgestaan het nie. Hy het my oë daar oopgemaak vir wie hy is. En as gevolg van die feit dat hy my oë oopgemaak het, het ek opgestaan en vorentoe gestap. En hy sê, hoekom hy dit doen? Julle verlossing kom nie uit julle self nie, maar is 'n gawe van God. Dit is nie die gevolg van julle dade nie. Niemand kan daaroor groot praat nie. Want ons is God se hande werk. Hy het ons in 'n eenheidsband met Christus Jesus so gemaak, dat ons die goeie werke waarvoor hy ons bestem het kan uitlewe. So, klaar oor God se handeling, dit is net daai drie verse beskryf vir my eie onvermoë om die Gees te verstaan, God se handeling met my om my oë daarvoor oop te maak, sodat ek niks het om op te roem nie, maar in dankbaarheid die goeie werke sal verrig waarvoor hy my voorberei het. God se handelinge met my in my verlorenheid vul my met dankbaarheid. En ek is net so ewig dankbaar teenoor hom vir dit. En hoe meer ek daarvan begin verstaan het, hoe intiemer en hoe mooier was God vir my gewees. Mooier was Jesus vir my gewees. Laaste een. Kom ons gaan begin weer in die Ou Testament. Want God se beloftes begin in die Ou Testament en dan vervul hy hulle in die Nuwe Testament tot vandag toe. Kom ons maak oop by Jeremia 32. Ek is van die oortuiging dat God se woord leer dat as hy wedergeboorte in jou lewe laat plaasvind het. Met wedergeboorte ontvang ons God se Gees of ons kom tot bekering, ons wat sê Afrikaans vir repent, ons het berou oor ons sonde en ons draai weg van dit af. Alles gebeur by wedergeboorte. Ek is oortuiging dat die woord leer as jy wedergebore is en God se Gees in jou gesit het, dat nie jou goedheid nie, maar God se getrouheid jou tot die einde toe by hom sal hou. En dit het my hart gevul met 'n stuk dankbaarheid, dat dit nie van my afhang nie, nie my goedheid nie, nie my werke, my getrouheid, my gejaag om net gehoorsaam en God tevrede te hou, want anders mag ek dit dalk mis op die einde nie, maar God se getrouheid. Kom ons lees net 'n paar skrifte wat met my gepraat het. Dis 'n lang en 'n diep studie, die kerke verskil daaroor. Ek kom vanoggend net met julle eerlik deel wat het die intimiteit in my lewe verander oor die laaste ruk met God. En dit is omdat ek iets van sy karakter leer ken het wat my dankbaar gemaak het en my nader getrek het na hom. Sy goedheid laat sien het. Net hoe lief hy vir ons is. Kom ons lees Jeremia 32 vanaf vers 40. Hier is Jeremia besig om 'n profesie te gee oor Jesus wat gaan kom en die nuwe verbond wat God met sy mense gaan sluit. Kom ons lees iets daarvan. Ek sal 'n ewige verbond met hulle sluit, waarin ek beloof om nie op te hou om goeie dinge vir hulle te doen nie. Verder sal ek 'n begeerte by hulle aanwakker. Sien jy hier iets van die skrifte wat ons net gelees het? God sal die begeerte by hulle aanwakker. God het 'n begeerte in my hart oopgemaak vir dit waarvoor ek die spot gedryf het die oggend voor ek kerk toe is met Miranda. Het hy 'n begeerte in my hart wakker gemaak om 'n honger daarvoor te hê. Verder sal ek 'n begeerte by hulle wakker maak om hom om my in eerbied te dien. Dan sal hulle nie weer van my af wegdwaal nie. Verder sal ek 'n begeerte by hulle wakker maak om my in eerbied te dien. Dan sal hulle nie weer van my af wegdwaal nie. Dit sal vir my baie aangenaam wees om goeie dinge vir hulle te doen. Ek sal getrou wees en hulle in hierdie land vestig en ek sal dit heelhartig doen. Kom ons blaai om na 1 Korintiërs 1 vers 8 en 9. Net nog drie skrifte wat ek oor dit wil lees. hoe dat ek aan God se belofte vashou dat sy getrouheid my sal hou en nie my goedheid nie. 1 Korintiërs 1 vers 8 en 9. Hy, dit is God. God sal julle end uit vas laat staan, sodat op die groot dag wanneer ons Here Jesus Christus terugkom, geen vinger na julle gewys sal kan word nie. God sal dit beslis vir julle doen, want hy hou altyd by sy woord. Dit is tog hy wat julle geroep het om op hierdie wonderlike persoonlike verhouding met sy seun Jesus Christus, ons Here te deel. Vir my mooi. Dit bring vrede wat alle verstand te bowe gaan na my hart toe. Kom ons lees nog een skrifgedeelte by. 1 Tessalonisense 5 vers 23 en 24. 1 Tessalonisense 5 vers 23 en 24. Mag die God van vrede julle volkome aan hom toewy. Ja, mag God julle so bewaar dat julle na gees, siel en liggaam volkome vlekkeloos sal wees wanneer ons Here Jesus terugkom. Hy wat julle geroep het, is getrou. Hy sal dit doen. So of ons moet dit uitvee, of ons moet dit saamneem, dat het ons plant in 'n seker wete van 'n plek van sekuriteit van wie die God is wat ons aanbid. Laaste een, Johannes 10, het ons net ook gelees, maar kom ons sluit af met hom. Johannes 10, oor Godse soewereiniteit en Godse belofte, oor sy verhouding met ons. Johannes 10 vers 27 en 28. My skape luister na my stem. Ek ken hulle en hulle volg my. Ek sal ook die ewige lewe aan hulle gee en hulle sal so nimmer as te nooit verlore gaan nie. Niemand sal hulle uit my hand steel nie. Tot sover. Ek lees hom vir oggend. Gaan my wekker vroeg af, maar nou soek ek nou 'n bietjie lui om op te staan en sê maar nou jy moet opstaan. Ek sê nee, maar ek werk al, ek lê nog net. En ek probeer baie keer my verhouding met my kinders, ek weet dis die naaste by wat God met ons het nie. Maar tog weerspieël dit iets van dit. God se vaderhart en hoe God met ons handel is ook vir ons 'n hulp partykeer hoe ons met ons eie kinders handel. Ek lê vanoggend en ek sien eintlik die verskil tussen my en my kind is oneindig klein in vergelyking met die verskil tussen ons en God. As jy iets hoor van wat ek sê. Ek is seker Stoffies is nou al bietjie groter, maar kom ons vat 'n heel pasgebore babietjie. Die verskil tussen die babietjie se vermoë en my vermoë, die verskil is oneindig klein tussen die verskil tussen ons en God die Vader. Stem ons saam met dit. It's no relation. En die gedagte kom net deur my, ek as pa, geen invloed, geen poging of geen gereedskap het om te keer, dat kom ons vat my een wat net kan loop, dat my een, so een loop hulle, dat my eenjarige kind uit die huis uit sal gaan en sal wegraak, sonder dat ek hom gaan keer nie. Hierdie beeld kom, ek verduidelik dit nou sleg, die beeld kom by my op, ek as pa sal my eenjarige seentjie of dogtertjie laat uitstap uit die huis uit en haar of hom nie keer nie. En vir my absurd, dit sal nie wees nie. En my vermoë in vergelyking met daai eenjarige se eie wil en al die vyande daar buite, die verskil tussen dit is weglaatbaar klein, as ek dink die verskil tussen my en God. Net iets van die prentjie wat ek gekry het aan God, die getroue Vader, wat my sal hou in sy huis. Wat sy eindelose, 'n ry van vermoëns sal gebruik om my te hou by hom. Nie omdat dit ek dink die woord het geen plek vir iemand wat hom nie ken nie om hierin te glo nie. Nee, die woord is duidelik oor dit. Dis nie vir iemand wat hom nie ken nie. Dis nie vir iemand wat nie sy gees het nie. Wat nie tot wedergeboorte gekom het. Dis vir die wat sy kinders is. Maar dis 'n belofte wat ek glo wat die woord regdeur vir ons leer oor hoe God die Vader met sy kinders omgaan. Ag en dit is my journey oor intimiteit van die laaste kom nou seker baie jare aan, maar die laaste jaar groot deel van Openbaring wat die Here my gewys het wie hy as Vader is, wat my met soveel dankbaarheid gevul het, dat my gebede nie meer gaan oor my finansies en bid dan nog vir my dogters want hulle moet goeie mans kry en maar my, ek het so 'n lysie gemaak, my gebede het weggedraai van die oeste en die voorregte wat ek hoop om te hê, die kinders en my huis en my kos, my verhoudinge. My gebed het meeste van die tyd te doen met die dankbaarheid oor wat God vir my gedoen het. Dit het 'n stuk intimiteit na my gebedslewe toe gebring. Ek staan net in dankbaarheid soggens op en ek gaan slaap saans met dankbaarheid. As gevolg van wat God die Vader vir my gedoen het en vir ons allemaal wil doen, te sê, ek is in beheer, moenie vrees hê. Wees dankbaar, ek het jou uitgehaal waar jy jouself nie kon uithaal nie. En wees dankbaar, want ek gaan jou hou tot die einde toe, waar jy jouself nie kan hou nie. Kom ons maak ons oë toe, dan bid ons saam, en dan kan ons daarna die nagmaal bedien.